Mēs taisīsim mazus uzlabojumus izstādē, droši vien pārdrukāsim tur, kur ir jāpārdrukā. Uzlabosim par saviem līdzekļiem apmeklētāju tualeti un arī darbinieka darba telpa. Un iespējams pieņemsim klāt vēl kādu telpu tālāk galā, kur mēs mazliet paplašināsim. Ja tagad par šo laiku mēs esam uzzinājuši jaunas lietas gan par čeku, gan arī par šīs mājas vēsturi. Bet tā būtu tāda maza slēgšana, maza kosmetiskā remonta, maza satiriskais uzlabojums. Pēc apkursa sezona pavasarī taisam vaļā, un tad mēs turpinātu darboties tādā pašā veidā, līdz notiek lielais remonts.